ทำความรู้สึกตัวนะครับต่อเนื่องนั่งนั่งไปคอตกหลังโก่งไม่รู้สึกตัวไปตื่นอีกทีเป็นงูเหลือมนะตื่นอีกทีเป็นงูหลามละเลื้อยเดินทางด้วยท้องแทนจะเดินทางด้วยขานั้นพยายามมีสติไว้อย่าเลื้อยนะครับเป็นมนุษย์คอตั้งหลังตรงถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะขนานกับดินนั้นเหมือนนกมันก็ขนานมันจะบินได้มันก็ลำตัวก็ขนานเป็นวัวเป็นควายเป็นงูมันก็ขนานเพราะมันหลงมันหลงเนี่ยเพราะอวิชชาเพราะโมหะมันเยอะเพราะอวิชชาโมหะเยอะมันเลยไม่รู้มันก็หลงเลยเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเราพยายามเป็นมนุษย์ไว้ก่อนขณะที่เลื้อยเป็นสัตว์เดรัจฉานมีสติปุ๊บลืมตาขึ้นมาไม่เอาฉันจะเป็นมนุษย์ปรับเข้ามาขอตั้งหลังตรงพอหลงไปหงุดหงิดหลงไปโกรธพอรู้ทันปุ๊บไม่เอาฉันไม่เป็นสัตว์นรกแล้วรู้ทันแล้วกลับมาเป็นมนุษย์ขอตั้งหลังตรงมีสติรู้สึกตัวไว้วันที่1 2 3ของการเข้าเนกขัมมะเนี่ยจะเป็นวันที่ต่อสู้กับการฝืนอยู่กับการเคยชินในการหลงโลกเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำงานหนักในวันที่1 2 3เพราะเคยอยู่กับโลกเคยเร่าร้อนเคยชุ่มอยู่ด้วยกามมันเร้าใจนะเวลาดู YouTube เวลาดูมือถือเวลาดู Facebook เวลาดู TikTok 1 นาที 30 วินาทีมันเร้าใจ1 นาทีดูตั้งหลายคลิป5 นาทีดูตั้งหลายคลิปมันดูแล้วดูอีกมันเพลิดเพลินสมาธิมันสั้นมันเลยเล้าใจตื่นเต้นพอเวลามานั่งกรรมฐานปุ๊บมันมีแต่รูปและนามมีแต่กายและใจมีแต่หายใจเข้าหายใจออกมันก็เลยเผลอมันไม่เล้าใจมันก็เลยล่องไปมันพยายามเพียรเอานะไม่เอาฉันได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วงูเหลือมก็ไม่เอาควายก็ไม่เป็นจะเป็นมนุษย์คนสุดท้ายชาติสุดท้ายฝึกเอาถ้าจะไปนิพพานต้องไปด้วยสติปัฏฐาน4ไม่ได้ไปด้วยโมหะไม่ได้ไปโลภะและโทสะเรารู้ก่อนว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรพาเราพ้นทุกข์อะไรพาเราเวียนว่ายตายเกิดให้เราต้องฉลาดในการจำแนกขันธ์ให้ได้จำแนกอายตนะให้ได้แล้วก็รู้ทางแล้วก็เดินให้ถูกทางอยู่กับปัจจุบันนะครับสังเกตก่อนถ้านั่งเราสบายไม่สะดวกไหมถ้านั่งถ้าสบายเกินไปเนี่ยมันทำให้กิเลสเกิดง่ายมันทำให้เพลินถ้านั่งคอตกหลังโก่งแล้วเพลินเกินไปเพลินเกินไปมันทำให้หลงง่ายให้มันพร่องนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงถ้านั่งเก้าอี้นั่งเบาะก็อย่าไปพิงพนักบางคนมีเบาะนิ่มพอพิงแล้วสบายหลับไปเลยฉันพยายามให้มันพร่องนิดนึงเจ็บนิดนึงไม่ต้องทรมานมากแต่มันทำให้สติดีดตัวขึ้นง่ายขึ้นถ้าหลับตาแล้วมันเบลอมากเกินไปก็ลืมตาขึ้นมากำมือเข้าไว้ดูซิมันทุกข์ขนาดไหนดูซิขนาดนั่งมันยังทุกข์เลยขนาดได้เป็นสัตว์เดรัจฉานทุกข์กว่านี้หรือถ้านอนติดเตียงมันจะทุกข์กว่านี้ไหมฉันฝึกให้เข้มแข็งท่ามกลางวิกฤตวิกฤตเนี่ยคือโอกาสที่เราจะได้ฝึกจิตเราต้องรู้ทุกข์ไม่ได้ละทุกข์ไม่ได้ควบคุมทุกข์ฉันสังเกตสติรู้สึกตัวสบายๆหากรรมฐานขึ้นมากองนึงอยู่กับปัจจุบันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็อยู่กับฐานสบายๆนะครับไม่เพ่งไม่เผลอพออยู่กับฐานสบายๆเวลาขันธ์5มันเด้งขึ้นมาเวลาอายตนะมันกระทบขึ้นมาแล้วเราค่อยๆสังเกตซิว่าจิตเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรถ้ากระทบปุ๊บเห็นจิตเคลื่อนออกไปหาวัตถุกามเรียกว่ากามสุขาลิกานโยคแล้วก็ไหลไปที่ความคิดถูกขันธ์5อายตนะครอบงำเอาไว้นั้นจิตหลงออกไปแล้วอีกวิธีหนึ่งพอกระทบปุ๊บพอรู้ทันแล้วอยากดีรักดีอยากให้สงบเลยไปกดไปเพ่งจิตเอาไว้ที่ฐานไม่ให้มันเคลื่อนเพราะจะเอาดีทำให้ไหลไปในฌานบ้างทำให้เพ่งเอาไว้เครียดบ้างไม่มีสติแต่ไปในฌานได้มีสติก็เป็นมิจฉาสมาธิเพราะเราฝึกสติให้ตื่นถ้าทำฌานได้สติจะไหลเข้าไปในองค์ฌานจะเป็นตื่นรู้ในองค์ฌานได้เพราะวันนี้ปลุกให้จิตตื่นก่อนสภาวะดีก็ได้สภาวะแย่ก็ได้สังเกตที่จิตเรามีปฏิกิริยากระทบกับมันอย่างไรหลงไปหรือเพ่งเอาไว้นะพอจิตหลงจิตเพ่งเพียรรู้ทันตรงที่รู้ทันจิตออกจากหลงจากเพ่งแล้วฝึกตรงไหนตรงที่สภาวะมันเกิดละตรงที่มันง่วงตรงที่มันปวดตรงที่มันขี้เกียจตรงที่มันฟุ้งซ่านรำคาญใจคือของดีในการฝึกจิตการที่จะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นได้เนี่ยต้องอาศัยก้าวข้ามนิวรณ์5ให้ได้นิวรณ์5เนี่ย มันเป็นกิเลสเป็นอกุศลหน้าที่ของมันคอยบดบังไม่ให้จิตเราสงบไม่ให้ถ้าฝึกสติสมาธิไม่ให้ฝึกสมถะได้เจริญไม่ให้เราสงบมันจะคอยทำทุกอย่างจะขวางทุกทางหน้าที่ของมันคือขวางแล้วก็กั้นไม่ให้เจริญสมถะไม่ให้ฝึกสติกับสมาธิไม่ให้อยู่กับปัจจุบันแล้วไม่ให้กุศลเกิดขึ้นมันจะคอยพาเราไปอยู่กับอกุศลนิวรณ์5ก็มี5ตระกูลที่เขาคอยพยายามทำทุกอย่างให้เราวนอยู่ในภพแล้วก็ในสังสารวัฏนี้นะครับไม่ให้สร้างกุศลให้เกิดขึ้นอันที่1กามฉันทะความยินดีพอใจในวัตถุกามวัตถุกามเนี่ยพวกเราเกิดในกามภูมิเราต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสงั้นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเขาเรียกว่าปัญจทวารก็คือร่างกายเราเป็นรูปตาหูจมูกลิ้นกายปัญจหมายถึง5ทวารที่คือประตูทั้ง5ของรูปมันทำหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุกามงั้นปัญจทวารสัมผัสกระทบกับวัตถุกามวัตถุกามคือเรื่องของโลกอะไรที่เราเห็นด้วยตาก็เป็นวัตถุกามที่ผ่านตาไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเงินทองมือถือของที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยก็เรียกว่าวัตถุกามผ่านตาวัตถุกามที่ผ่านหูก็คือเสียงทั้งหมดที่เราได้ยินเสียงทั้งหมดที่เราได้ยินเนี่ยก็คือวัตถุกามแล้วก็กลิ่นรสสัมผัสที่เราสัมผัสได้คือวัตถุกามวัตถุกามกระทบแล้วมันเลื้อนไปทางใจทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นทำให้เกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดกุศลและอกุศลมันวัตถุกามกระทบมันทำให้ใจปรุงแต่งตรงที่ขันธ์5ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราวนเวียนในกามภูมิถ้ากระทบแล้วเกิดกุศลเกิดความสุขก็จะพาไปเกิดในสุคติภูมิถ้าเราไปทำกรรมแล้วก็สะสมมาไว้แต่ถ้าเกิดกระทบแล้วเกิดอกุศลเกิดโลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิก็พาเราไปทำกรรมแล้วก็สะสมไปเกิดในกามทุกขติภูมินั่นคือขันธ์5อายตนะที่กระทบไหลไปข้างนอกอันที่2ก็คือเวลาขันธ์5กระทบอายตนะกระทบเรารักดีเราอยากสงบเราหนีโลกเราอยากสงบเราก็หันไปเพ่งแล้วไปกดเอาไว้ทำให้จิตตึงแล้วเครียดแล้วบางทีก็หลุดไปในฌานเลยโดยไม่มีสติโดยไม่มีผู้รู้เข้าไปนั้นทางสุดโต่ง2ทางเนี่ยไม่เผลอก็เพ่งอยู่2โคตร2อย่างปุถุชนทั่วไปคราวนี้พอเรารู้ว่าเผลอพาเราไปไหนบ้างผลอย่างไรเพ่งพาเราไปไหนบ้างผลอย่างไรมันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเราก็หมั่นพยายามเพียรอาศัยสัมมาทิฏฐิรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรเราถึงจะมีศรัทธาขึ้นมาพอมีศรัทธาปุ๊บเรากล้าจะทิ้งความหลงทิ้งความเพ่งเราทิ้งความสงบที่จะเข้าลึกไปแล้วกินอยู่กับความสงบสร้างภพสร้างชาติเราทิ้งความสุขจากกามแล้วกลับมาอยู่ที่สติปัฏฐาน4พอหลงไปสร้างภพพอรู้ทันปุ๊บออกจากภพทันทีกลับมาที่ฐานเราได้1สติปัฏฐาน4ด้วยศรัทธาแล้วก็ความเพียรทำให้มากให้บ่อยท่ามกลางนิวรณ์5นี่แหละนิวรณ์5คือของดีนะเขาเป็นของขัดขวางเป็นมารแต่เขาเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ฝึกจิตตื่นเข้มแข็งอย่าไปทำลายเขาขณะที่วัตถุกามกระทบเนี่ยเราเกิดยินดีพอใจเขาเรียกว่ากามฉันทะความยินดีพอใจในวัตถุกามกระทบทำให้กิเลสกามตัวที่1เกิดขึ้นก็คือโลภะคือกามฉันทะคือยินดีพอใจอยากจะเสพกามอยากจะกินนอนนั่งอยากจะดูมือถืออยากจะอร่อยกับรสชาติอยากจะนอนนิ่มๆ นี่คือกามฉันทะเกิดโลภะพอวัตถุกามกระทบปุ๊บเกิดโทสะเกิดพยาพาทะเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจกระทบแล้วไม่ได้ดังใจก็ผลักมันออกอันที่1เนี่ยกามฉันทะกระทบแล้วดึงมันเข้ามาอยากเสพมันอันที่2กระทบแล้วไม่ได้ดังใจผลักมันออกไปเรียกว่าพยาพาทะได้ยินเสียงแล้วหงุดหงิดเพราะตาเห็นแล้วไม่ได้ดังใจโกรธเราอยู่กับวัตถุกรรมนานขึ้นนานขึ้นบ่อยขึ้นเราเสพคุ้นกับมันตื่นเต้นเร้าใจทำให้เราตื่นอยู่ในวัตถุกรรมง่วงขนาดไหนก็ทนดูมือถือทนคุยทนกินทนสนุกสนานกับโลกเพราะมันทำให้เราเร้าใจชุ่มอยู่ในกามพอมาปฏิบัติแล้วนิ่งเงียบอยู่ที่ฐานปุ๊บมันทำให้เราเกิดง่วงไม่มีอะไรดึงดูดไม่มันไม่เร้าใจมันเลยง่วงเหงาง่วงไม่พอมันหาวนอนหาวไม่พอมันขี้เกียจด้วย งั้นอุทธัจจะคือความทีนะคือความง่วงนะครับความง่วงมิทะก็คือความหาวความขี้เกียจนะครับงั้นความง่วงเป็นเหตุให้เราขี้เกียจไม่มีแรงไม่มีกำลังมัน2ตัวนะทีนะคือง่วงเหงาหาวนอนมิทะก็คือความขี้เกียจล้าท้อแท้เมื่อเราขี้เกียจแล้วเราก็ไม่อยากภาวนางั้น2ตัวเนี่ยมันพยายามทำหน้าที่ให้เราไม่สามารถที่จะรู้สึกตัวได้เวลามันง่วงเนี่ยความง่วงมันจะครอบคลุมจิตทำให้จิตไม่สามารถตื่นรู้ได้แล้วความขี้เกียจมันจะครอบคลุมเจตสิกมันทำให้กุศลไม่สามารถเกิดได้เมื่อเจตสิกที่เป็นกุศลถูกครอบจิตก็ถูกครอบเลยทำให้ไม่รู้สึกตัวหลังเลยโก่งคอเลยตกเลยไม่รู้สึกตัวเลยมันทำหน้าที่ครอบแล้วก็คลุมเรางั้นเราต้องฉลาดรู้สึกตัวรู้สึกตัวตื่นให้ได้ท่ามกลางความง่วงมีสติรู้ทันเอากลับมาที่ฐานอันทีนมิทะอันที่4เรียกว่าอุทธัจจะกุกกุจจะอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านกุกกุจจะคือหงุดหงิดรำคาญใจงั้นฟุ้งซ่านคือโมหะกุกกุจจะคือโทสะมันทำงานร่วมกันนะงั้นเราอยู่กับโลกเนี่ยบางคนทำงานกับคอมพิวเตอร์ทำงานกับการออกแบบทำงานกับความคิดเราจะต้องส่งจิตออกไปคิดเพื่อเป็นอาชีพหรือว่าเราเป็นคนคิดมากอยู่แล้วมันก็เคยชินกับคิดเคยชินกับการส่งจิตออกไปทำงานส่งจิตออกนอกมันเสพคุ้นกับการฟุ้งออกไปข้างนอกแล้วเวลาที่มาปฏิบัติปุ๊บมันจะให้มาสงบอยู่ในฐานเนี่ยมันก็เลยบังคับเลยควบคุมเวลากดปุ๊บมันเด้งกลับมันเด้งกลับเพราะบังคับไม่ได้มันก็ฟุ้งตลอดเวลามันเสพคุ้นกับการฟุ้งพอฟุ้งมากๆไม่สงบไม่ดีสักทีมันก็เลยท้อแท้เหนื่อยหน่ายก็เลยคิดว่าอ้อไม่ได้แล้วเกิดความน้อยใจเกิดความไม่อยากต่อสู้แล้วมันพยายามหลอกให้เราฟุ้งแล้วพยายามหลอกให้เราน้อยอกน้อยใจไม่อยากจะเข้มแข็งต่องั้นพยายามสู้มันอย่าไปปล่อยมันนะครับพอมันฟุ้งหรือว่าฟุ้งพอฟุ้งแล้วกลับมาฟุ้งอีกแล้วฟุ้งอีกแล้วแล้วหงุดหงิดหรือว่าหงุดหงิดพยายามรู้สึกสบายๆท่ามกลางฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจฝึกท่ามกลางมันพยายามรู้สึกเอารู้สึกตัวสบายๆมันฟุ้งให้มันฟุ้งไปมันหงุดหงิดรำคาญใจให้มันหงุดหงิดรำคาญใจไปพอรู้ทันออกจากมันละจิตเป็นอิสระละกลับปฏิฐานจิตตั้งมั่นสว่างหนึ่งขณะมันจะฟุ้งล้านครั้งรู้ล้านครั้งมันจะหงุดหงิดน้อยใจล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาที่ฐานกลับมารู้สึกตัวสบายๆกลับมาทำความรู้สึกตัวแล้วก็เห็นกายนั่งถ้าฟุ้งมากๆหันกลับมาเห็นกายสิกายโยกหลังโก่งคอตกนั่งคอตกให้พระพุทธเจ้าดูพระเจ้าก็จะเขกเอาสักหนึ่งครั้งตึ้งสะดุ้งขึ้นมาทันทีอ้าวท่านสะกิดแล้วยังไม่รู้สึกตัวอีกนั้นความรู้สึกตัวเข้าไว้จิตตั้งมั่นสบายๆอันที่5คือความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาไม่ค่อยได้สดับไม่ค่อยได้ฟังธรรมไม่ได้คบกัลยาณมิตรพอฟังธรรมจริงหรือเปล่ากุศลมีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงไหมภาวนาแล้วได้กุศลจริงหรือเปล่าฌาน1มีจริงหรือเปล่าฌาน2มีจริงหรือเปล่าทำฌานได้ไหมนั้นสงสัยเรื่องของการทำกุศลอกุศลสงสัยเรื่องฌานเรื่องของสมาธิเมื่อสงสัยแล้วก็ทำให้เราไม่อยากจะปฏิบัติต่อเพราะว่าภาวนาไปก็ไม่สงบภาวนาไปก็ไม่ดีมันจะได้อะไรดังนั้นวิจิกิจฉาเนี่ยมันมี2เลเวลแรกเนี่ยสงสัยเรื่องบุญกุศลเรื่องของฌานเรื่องของสมาธิเมื่อเราข้ามมันได้มันจะมีวิจิกิจฉาของสังโยชน์สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในมรรคสงสัยในปฏิจจสมุปบาทนั้นสงสัยแล้วก็วิถีของการปฏิบัตินั้นสงสัยเพราะอะไรเพราะไม่ได้สดับเพราะไม่ได้คบกัลยาณมิตรไม่รู้หลักก็เลยสงสัยพอสงสัยปุ๊บมันก็เลยปิดกั้นความเพียรของเราเราก็ไม่รู้จะภาวนาไปทำไมเพราะไม่มั่นใจเพราะหน้าที่ของนิวรณ์ทั้ง5ตัวเขาคอยขวางคอยกั้นเวลาฟังธรรมแล้วหงุดหงิดอยากสงบอันนี้เขามาแล้วเวลานั่งแล้วปวดขาแล้วมันหงุดหงิดไม่สงบสักทีมันมาแล้วเวลานั่งมันง่วงเลื้อยขึ้นมาเวลากินข้าวเวลาเมาเวลาช้อปปิ้งเวลาดูมือถือมันไม่ง่วงเวลานั่งปุ๊บมันคลึมมืดมาทันทีเลยมืดมาไม่พอมันกดจิตกดเจตสิกมันทำให้ไม่รู้สึกตัวคอก็โก่งหลังก็ตกเพลอไม่รู้สึกอะไรเลยฉันพยายามฝึกกันฝึกเอาท่ามกลางนิวรณ์ห้าถ้าไม่ไหวก็ลืมตามากำมือแล้วก็แบมือทำความรู้สึกตัวเข้าไว้ฉันรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นนิวรณ์เขาเป็นของขวางของกั้นคอยกั้นไม่ให้จิตสงบไม่ให้จิตอยู่ที่ฐานแต่นิวรณ์เขาเป็นเครื่องวัดที่ดีนิวรณ์เขาเป็นเพื่อนที่ดีแต่อย่าไปคบเขานะเขาเป็นวัตถุที่เอามาวัดว่าถนัดง่วงแล้วเรารู้ทันเราแยกออกจากง่วงได้ไหม
ขณะที่หงุดหงิดรำคาญใจสามารถมีสติรู้ทันแยกจิตออกจากความหงุดหงิดได้ไหมขณะจิตไม่สงบสามารถมีสติรู้ทันแล้วหงุดหงิดรำคาญใจสามารถรู้ทันนั้นขณะที่จิตไม่มีสติจิตจะไหลไปหานิวรณ์นิวรณ์จะครอบเราแล้วตัณหากับอุปาทานจะไปควบคุมจิตให้จมกับนิวรณ์ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่งคอตกหลังโกงนั้นขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นเขาเป็นมารก็จริงแต่เขามาให้เราสร้างบารมีสร้างบารมีง่วงรู้ว่าง่วงเบื่อรู้ว่าเบื่อขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจท้อแท้รู้ทันไม่สงบรู้ทันเมื่อไหร่ที่จิตฟุ้งซ่านนั่นคือของดีให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตจะออกจากฟุ้งซ่านแล้วก็กลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานแล้วจับฐานแน่นๆนิดนึงถ้ามันมากๆหายใจเข้าลึกๆสักทีนึงคลายออกมาลืมตาแล้วก็ยิ้มเอาไว้ยิ้มไว้พอยิ้มแล้วมีสติเข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็ตามรู้ตามดูงั้นนั่งให้นิวรณ์เกิดแล้วเราจะฝึกจิตท่ามกลางนิวรณ์นั่งแล้วง่วงเป็นเรื่องธรรมดานั่งแล้วเบื่อเป็นเรื่องปกตินั่งแล้วไม่สงบเลยเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเจอหมดแต่การที่จะบริหารจิตท่ามกลางนิวรณ์นี่แหละสำคัญที่สุดถ้านิวรณ์เราข้ามไม่ได้ต่อไปปัญหาของชีวิตเราก็ข้ามไม่ได้ต่อไปเราจะฝึกจิตให้ออกจากสังสารวัฏได้ไงต่อไปถ้าเราจะตายขึ้นมามันจะง่วงร่างกายมันล้าหัวใจมันก็ล้าแรงมันอ่อนมันจะพร้อยมันจะหลับเหมือนเราจะหลับเนี่ยร่างกายจะหลับพอจะตายมันจะหลับมันจะตื่นท่ามกลางหลับได้ไงจะตื่นมาแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสได้ยังไงเวลาที่โกรธเสียใจผิดหวังนานๆเราจะออกจากมันได้ยังไงฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกให้เข้มแข็งฝึกรู้สึกตัวเข้มแข็งหลังตรงคอตั้งขึ้นมาเวลาปวดหรือว่าปวดเห็นไหมความปวดเกิดขึ้นแล้วไหลไปหาความปวดรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาง่วงหรือว่าง่วงฉะนั้นเวลาที่เราเดินเวลากินมันไม่ง่วงแต่เวลาปฏิบัติปุ๊บมันมาทันทีมันจ้องที่จะงาบจิตเราแต่อย่าไปยอมมันมาแล้วก็ดีดมันออกไปเลยรู้ทันกลับมาที่ฐานอย่าไปทำลายนิวรณ์นะกลับมาที่จิตนิวรณ์เขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เขาเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มีเหตุมันก็มาหมดเหตุมันก็ไปถ้าเราจิตอ่อนไม่มีสติมันก็มีเหตุคือไปจับนิวรณ์ก็แข็งแรงเกิดขึ้นแต่ถ้ามีสติรู้ทันแยกปุ๊บเนี่ยจิตไม่จับเหตุที่จะให้นิวรณ์ครอบงำเราก็ไม่เกิดเพราะหมดเหตุก็คือไม่มีอวิชชาหมดเหตุไม่มีอวิชชาแต่มีสติมันก็ทำให้นิวรณ์อ่อนแรงมีสมาธิเข้มแข็งขึ้นมาถ้านิวรณ์มันเยอะๆจับฐานให้แน่นๆจับฐานให้แน่นๆเลยพอจับฐานแน่นๆปุ๊บฐานจะเป็นอารมณ์นิวรณ์จะแทรกเข้ามามันแทรกไม่ได้เพราะจิตเข้มแข็งงั้นเมื่อจิตมันแทรกไม่ได้ปุ๊บมันอยู่นานไม่ได้เพราะจิตไม่ไปจับมันเลยทำลายตัวมันเองมันถ้าเราทำลายนิวรณ์ได้ปุ๊บมันจะมีกูเก่งขึ้นมากูควบคุมมันได้อีกสักพักมันจะดีดกลับมาคอโก่งตกเบาไปเลยก็มีอันเข้มแข็งเมื่อมีสติแล้วนิวรณ์มันจะมาเป็นเครื่องมือทดสอบจิตเรานะครับทดสอบจิตเรานั่งรู้สึกตัวสบายๆง่วงก็รู้ว่าง่วงอยากไปเสพกามคิดถึงวัตถุกามก็รู้ทันเกิดเบื่อหน่ายก็รู้ทันเกิดขี้เกียจก็รู้ทันก็สงสัยขึ้นมานั่งนั่งจู่ๆไปคิดสมาธิดีจริงหรือเปล่านิพพานมีจริงไหมมันก็คิดได้ทั้งนั้นเฮ้ยฉันทำไปทำไมเสียเวลาหรือเปล่ามันจะคอยขวางให้เราไม่สามารถเดินทางต่อมันต้องขอบคุณมันที่ทำให้เราเห็นว่ามันมาแล้วนะก็สังเกตจิตเอาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันต้องอยู่ที่สติปัฏฐาน4ถ้าจิตไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีบ้านอยู่จิตจะไปอาศัยนิวรณ์ทันทีเราก็จะคอตกหลังโกงจมอยู่กับอารมณ์นะครับนั้นนิวรณ์เนี่ยมีทั้งหมด5ตระกูลนะตระกูลที่1คือกามฉันทะตระกูลของโลภะตระกูลที่2ก็คือตระกูลพยาบาทะคือตระกูลของโทสะตระกูลที่3เป็นตระกูลของอุตตระกูลของถีนะแล้วก็มิทะตระกูลของความง่วงแล้วก็ขี้เกียจตระกูลที่4ตระกูลอุทธัจจะกุกกุจจะตระกูลฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจตระกูลฟุ้งซ่านก็คือโมหะกับโทสะตระกูลที่5คือตระกูลลังเลสงสัยงั้น5ตระกูลเนี่ยคอยขวางกุศลไม่ให้เกิดคอยขวางจิตไม่สามารถออกจากภพได้มันเข้มแข็งมันมาให้เราสร้างบารมีมันไม่มาเพื่อชวนเราไปอยู่กับมันนะมันเข้มแข็งเอาเมื่อจิตเนี่ยอาศัยความเพียรอาศัยขันติอาศัยสัจจะในการฝึก ไม่มากหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แม้กระทั่งเพ่งให้นิวรณ์หายก็พยายามทำให้มีภพที่ดีนะแต่เราต้องการสติขณะที่วิกฤตเกิดขึ้นคือโอกาสรู้ว่าจิตหลงรู้ว่าจิตเพ่งเพียรกลับมาทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนจิตจำฐานได้สัญญาที่เกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันกลายเป็นทีละสัญญาความเพียรทีละหนึ่งทำให้จำฐานได้เมื่อจำฐานได้สติมันเลยดีตัวสว่างขึ้นมาจิตหลงเลยน้อยลงจิตรู้เลยมากขึ้นเมื่อข้ามนิวรณ์จิตจำฐานได้จิตเลยตื่นอยู่ที่ฐานเลยเอาสติปัฏฐาน4เป็นวิหารธรรมจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตรงที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็เลยกลายเป็นสัมมาสมาธิจากสติปัฏฐาน4มันเลยกลายเป็นสัมมาสมาธิถ้าสัมมาสมาธิต้องมีความเพียรต้องมีสติปัฏฐาน4มันต้องมี3สิ่งนี้อยู่รวมกันมีสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นมีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรสติไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นนะครับมันจะเกิดสัมมาสมาธิได้ต้องอาศัยมีสติมีความเพียรจนข้ามนิวรณ์ได้เมื่อข้ามแล้วจิตเลยตื่นตั้งมั่นสว่างสวยเมื่อจิตตื่นแล้วนิวรณ์ทำลายตัวมันเองเราไม่ต้องทำลายมันนะหลานกลับมาที่จิตนิวรณ์ทำลายตัวมันเองจิตจะสว่างสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานแล้วจิตจะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ร้อยหลากหลายอารมณ์ในหนึ่งขณะมันจะวิเศษที่สุดจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันจะเห็นอายตนะภายในทั้ง6เห็นอายตนะภายนอกทั้ง6เห็นขันธ์ทั้ง5ทำงานโดยจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้อยู่ต่อเนื่องไม่มีเรานะมันแยกออกมาเป็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ละจิตจะได้ขนาดนั้นต้องอาศัยเพียรทุกขณะทุกขณะแล้วก็อาศัยนิวรณ์5เนี่ยมาวัดคุณภาพของจิตเราอารมณ์ที่เป็นอกุศลคอยขวางทางคราวนี้พอเวลาจิตเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องมีงานต่ออีกนะเมื่อจิตตื่นแล้วไม่ใช่อยู่แค่ตรงนั้นนะเราต้องให้จิตตื่นก่อนพอตื่นแล้วรู้สึกตัวแล้วค่อยๆมาเช็คซิว่าขันธ์5อายตนะทั้ง6เนี่ยมันทำงานยังไงบ้างงั้นเราค่อยๆมาสังเกตตัวเองเมื่อภาวนาแล้วจิตมีสติแล้วจิตมีดวงตาแล้วเอามาดูกายแล้วก็ดูใจนั้นการดูกายดูใจตอนนี้เราก็จะเรียนดูในมุมของขันธ์5ก็ได้อายตนะก็ได้เราพยายามสังเกตการทำงานของขันธ์ที่ทำงานเนี่ยให้สังเกตตัวเราอะแยกออกได้เป็น5ส่วนเรียกว่าขันธ์5คำว่าขันธ์หมายถึงกองที่มาประชุมกันแล้วก็เข้าใจผิดว่าเป็นเรา5กองเนี่ยมันก็มีกองที่1เรียกว่ารูปกองที่2เรียกเวทนากองที่3เรียกว่าสัญญากองที่4เรียกว่าสังขารกองที่5เรียกว่าวิญญาณทั้ง5ตัวเนี่ยมันต่างคนต่างทำงานนะแล้วมันทำงานอยู่ตลอดเวลารูปก็ทำงานตลอดเวลาสัญญาก็ทำงานตลอดเวลาสังขารก็ทำงานตลอดเวลาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5ตัวทำงานตลอดเวลารูปนี่ก็หายใจเข้าออกความรู้สึกสุขทุกข์นะครับเวทนามันมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างกายบ้างใจบ้างเฉยๆบ้างมันเฉยๆก็มีตลอดเวลาสัญญาทำงานร่วมกับจิตทุกดวงสัญญาทำงานอยู่แล้วมันขณะที่มีอายตนะมีจิตสัญญามันทำงานอยู่แล้วสังขารมันก็ทำงานอยู่แล้วบางทีก็กุศลอกุศลบางทีก็สติสมาธิบางทีก็นิวรณ์บางทีก็อกุศลมันสังขารทำงานตลอดเวลาวิญญาณก็ทำงานตลอดเวลาเพราะฉะนั้น5ขันธ์นะถ้าแบ่งเป็น2ก็จะมีรูปกับนามรูปกับนามรูปก็คือร่างกายร่างกายเนี่ยก็แบ่งเป็น4ส่วนนะที่จริงไม่ใช่เราหรอกมีดินน้ำไฟแล้วก็ลมแล้วรูปเนี่ยมีธรรมชาติหน้าที่ของรูปธรรมชาติของรูปคือมีความเสื่อมเป็นอารมณ์รูปเนี่ยเดี๋ยวก็แข็งแรงเดี๋ยวก็อ่อนแอเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ตายรูปมีแค่นี้เองมีแก่มีเจ็บแล้วก็ตายนี่หน้าที่ของรูปมีหน้าที่คือเสื่อมเป็นอารมณ์รูปเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำไฟแล้วก็ลมเราคิดว่ารูปเป็นเราที่จริงอะเรากินดินเข้าไปตอนเช้าเรากินอาหารกินสลัดกินข้าวเข้าไปเป็นธาตุดินเอาไปเลี้ยงร่างกายแล้วเราก็ถ่ายออกมาเป็นธาตุดินที่เหม็นเราก็ดื่มน้ำยืมธาตุน้ำของโลกเข้าไปแล้วก็เอาธาตุไฟมาให้เราร้อนเราหนาวบางทีธาตุไฟก็ไปย่อยส่วนต่างๆของร่างกายระบบย่อยสลายได้ธาตุไฟก็อยู่ในตัวเราบางครั้งเราก็ยืมธาตุลมมาแล้วก็เอาลมหายใจเข้าไปซ่อมแซมร่างกายแล้วก็หายใจออก นั้นไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกเรายืมเข้าไปไปซ่อมแล้วเราก็คืนเขาออกมาทั้ง4อันก็มาประกอบเป็นเรางั้นดินน้ำไฟลมเนี่ยมาประชุมแล้วอาจจะเป็นแมวเป็นหมาเป็นนกเป็นเปรตเป็นมนุษย์เป็นเทวดาไปปรุงแต่งเป็นรูปเกิดขึ้นรูปบางคนก็รูปขาวรูปดำรูปสูงรูปเตี้ยแล้วแต่กรรมมาปรุงแต่งเอาแล้วเราก็หลงเข้าใจว่าเป็นเราการดูรูปเนี่ยเราก็ดูได้3มุมเราดูรูปในมุมของกายที่หายใจเข้าออกเวลานั่งกายหายใจเข้าออกเราดูรูปในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเราดูรูปในมุมของปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายเวลากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสงั้นการดูรูปดูได้3มุมแล้วรูปก็จะมีให้เราดูตลอดเวลานะถ้าเรามีสติรู้ทันเราก็จะเห็นรูปทำงานตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสติเราก็หลงไปที่ความคิดบ้างหลงไปที่วัตถุภายนอกบ้างไม่รู้ทันงั้นรูปทำงานตลอดเวลาตัวที่2คือเวทนาเวทนามันจะมีอยู่5ส่วนก็คือสุขกายทุกกายเวลาเรามีความสุขทางกายเบาสบายลมเย็นพัดสบายนอนนิ่มสบายสบายเวลาที่ปวดหลังปวดขาเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยคือทุกกายแล้วก็มีสุขใจโสมนัสทุกใจโทมนัสแล้วก็อุเบกขางั้นเวทนา5ก็มีสุขกายทุกกายโสมนัสโทมนัสและอุเบกขางั้นเวทนาจะเกิดร่วมกับจิตทุกดวงไม่ว่าจะเป็นจิตหรือวิญญาณหรือเป็นมโนมันจะมีตัวเวทนาเกิดร่วมเสมออันที่3ก็คือสัญญาสัญญาหมายถึงความจำได้ความหมายรู้แล้วก็เรื่องของอดีตถ้าเราคิดถึงเรื่องอดีตเราจำได้เราหมายรู้ก็เป็นตัวสัญญาแล้วสัญญาเนี่ยก็เป็นเจตสิกเป็นอารมณ์ที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรเราจะจำได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันขนาดที่ตาเห็นดอกไม้พอตาเห็นปุ๊บเราเรียกทันทีว่านี่เห็นดอกไม้ตรงที่ตาเห็นนะสัญญามันเกิดร่วมแล้วว่านี่มันเป็นดอกไม้นะเวลาที่เราได้ยินเสียงพูดเนี่ยเรารู้ว่าเป็นอาจารย์วิลลี่พูดมันสัญญาที่เกิดร่วมกับจิตตรงที่ได้ยินเนี่ยมันจำได้คือเสียงอาจารย์เพราะมันเคยได้ยินมาก่อนเวลาที่ปวดขาเราเรียกว่าปวดขาได้แสดงว่าเราก็เคยปวดมาก่อนเราเรียกว่านี่คืออาการปวดขาสัญญามันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงงั้นสัญญาเป็นเรื่องของอดีตจำได้หมายรู้งั้นเวทนากับสัญญาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนั่งอยู่รูปขันธ์นั่งเวลาปวดขาเกิดขึ้นเนี่ยเวทนาขันธ์เกิดละเวลานั่งนั่งกายนั่งเราไปคิดถึงอดีตจำได้หมายรู้ก็คือสัญญาทำงานละตัวที่3คือสังขารสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรบ้างปรุงแต่งอนาคตปรุงแต่งเรื่องกุศลแล้วก็อกุศลบางทีเราก็คิดถึงกุศลอยากทำบุญทำทานศีลสมาธิปัญญาจิตเบาสงบไวควรบางทีจิตที่ไม่หลงจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตที่เป็นกลางก็เป็นกุศลบางทีเราก็มีอกุศลเกิดโกรธเกิดโลภเกิดหลงอยากจะผิดศีลนี่ก็คืออกุศลบางทีเราคิดถึงอนาคตวันนั่งอยู่แล้วก็จะเห็น3ขันธ์เนี่ยปรุงแต่งตัวความคิดเนี่ยมันจะมีอยู่3ขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารเราเรียกว่าเจตสิกเจตสิกคือนามขันธ์เรียกว่าเจตสิก3ขันธ์เป็นความคิดที่เกิดร่วมกับจิตแล้วดับพร้อมกับจิตเจตสิก3ขันธ์เกิดเดียวๆไม่ได้มันต้องอาศัยจิตเมื่อไหร่ไม่มีจิตมันก็จะดับมันอาศัยจิตเกิดและมันดับพร้อมกับจิตจิตจะเป็นประธานนั่งอยู่แล้วมีความสุขนั่นเวทนาขันธ์นั่งอยู่แล้วปวดขาคือเวทนาขันธ์นั่งแล้วไปคิดเรื่องอดีตจำได้หมายรู้คือสัญญานั่งแล้วง่วงนอนมีสติรู้ทันอันนี้คือสังขารขันธ์นั่งแล้วสติสมาธิดีก็คือสังขารขันธ์นั่งไปที่ถึงอนาคตก็คือสังขารขันธ์นั่งแล้วเบื่อนิวรณ์เกิดขึ้นก็คือสังขารขันธ์นั้นสังขารขันธ์คือการปรุงแต่งอะไรที่เป็นความสุขความทุกข์โยนให้กับสันเกี่ยวกับเวทนาอะไรเป็นเรื่องอดีตจำได้หมายรู้โยนให้กับสัญญานอกเหนือจากนั้นที่เป็นนามขันธ์โยนให้กับสังขารหมดเลยสังขารปรุงแต่งทั้งกุศลอกุศลอนาคตนั้นพยายามแยกให้ได้เจตสิก3ขันธ์3ขันธ์นี้มันโหดร้ายมากนะ แค่หนึ่งความคิดพาเราให้ทุกข์หรือทุกข์ตลอดชีวิตได้พาเราเวียนว่ายตายเกิดได้เจตสิก3ขันธ์คือความคิดทางใจขันธ์ที่5ก็คือตัววิญญาณตัววิญญาณก็จะมี3กลุ่มด้วยกันก็คือมีจิตมีมโนและวิญญาณตัววิญญาณเนี่ยจะอยู่ที่ปัญจทวารที่ตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้การกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการกระทบจะมี3สิ่งคืออายตนะภายในรับกระทบอายตนะภายนอกกระทบหรือวิญญาณที่อยู่ที่ปัญจทวารเป็นผู้รับรู้การกระทบวิญญาณอยู่ที่ปัญจทวารมโนวิญญาณอยู่ทางใจเวลาที่เจตสิก3ขันธ์หรือเราคิดขึ้นมามโนวิญญาณจะรับรู้ความคิดถ้าไม่มีมโนวิญญาณความคิดก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีวิญญาณจักขุวิญญาณการเห็นก็ไม่บริบูรณ์เพราะนั้นตัววิญญาณจะอยู่ที่อายตนะทั้ง6จะมีมโนวิญญาณแล้วก็มีปัญจทวารที่มีวิญญาณอยู่แต่ละตัวการกระทบถึงเกิดขึ้นตัวจิตล่ะตัวจิตจะขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันจิตจะมาจากภวังคจิตรับรู้อารมณ์ที่กระทบแต่ละครั้งจิตมโนวิญญาณเป็นวิญญาณขันเขาเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถ้าไม่มีสติเวลาตาเห็นปุ๊บวิญญาณที่ตารับจิตจะวิ่งเข้าไปรับรู้การเห็นแล้วไปมีส่วนร่วมที่ตากลายเป็นเราเห็นเขาทันทีพอเห็นแล้วเกิดคิดจิตก็จะวิ่งไปที่ความคิดมันรับรู้ไปรับรู้ที่อารมณ์มันถูกอวิชชาครอบงำเข้าไปอยู่ที่ความคิดพอคิดแล้วเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาอุปทานมันก็จะวิ่งไปที่อารมณ์ทันทีมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันเป็นอย่างนี้ตั้งกี่ภพกี่ชาติแล้วจนกระทั่งมีผู้ที่จะมาแฮกให้วงจรตัวนี้ได้คือพระพุทธเจ้ามาหยุดวงจรของมันได้ก็คือหาสติปัฏฐาน4ขึ้นมาให้จิตตั้งมั่นไม่มีอวิชชาหลงไปแต่มีวิชารู้แล้วแยกตัวนี้พระพุทธเจ้าท่านวิเศษมากท่านมาเห็นวงจรเห็นความซ่อนเร้นของวัฏฏะสงสารท่านเลยมาแฮกวิธีของมันให้เราออกจากมันได้ด้วยการฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาจนจิตตั้งมั่นทำให้อวิชชาอ่อนแรงและวิชาถึงพาเราออกจากสังสารวัฏได้เพราะฉะนั้นตัววิญญาณวิญญาณขันเนี่ยเกิดเดี่ยวๆไม่ได้นะจิตมโนวิญญาณวิญญาณขันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้มันต้องอาศัยรูปเกิดอาศัยนามเกิดรูปและนามก็เกิดเดี่ยวๆไม่ได้นะมันต้องอาศัยจิตนั้นจิตเป็นประธานของทุกอย่างจิตมันวิจิตนะเดี๋ยวมันก็ไปเกิดที่รูปเดี๋ยวไปเกิดที่นามเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวพาเราไปโกรธโลภหลงพาเราเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่รู้จิตสักอย่างนะเราก็วนอยู่ในกองทุกข์แล้วก็สังสารวัฏอยู่ตลอดเวลาท่านสังเกตตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนถ้าจิตอยู่ที่ไหนหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยค่อยๆตามรู้ตามดูขันที่ทำงานเห็นไหมรูปนั่งอยู่กายหายใจเข้ากายหายใจออกขณะที่กายหายใจเข้ากายหายใจออกรูปประขันนั่งวิญญาณขันคือตัวจิตรู้ทันขณะที่นั่งอยู่จิตรู้ทันแล้วปวดขาเกิดขึ้นรู้ว่าปวดขารูปประขันนั่งเวทนาขันเลื้อยขึ้นมาก็รู้ทันนั่งอยู่รู้ว่ารูปขันธ์นั่งเกิดไปคิดถึงอดีตสัญญาขันธ์เกิดขึ้นพอนั่งแล้วเกิดง่วงเกิดขี้เกียจพอรู้ทันปุ๊บน่ะสังขารขันธ์เกิดขึ้นพอนั่งแล้วจิตหลงไปจิตฟุ้งไปรู้ทันเห็นมั้ยวิญญาณขันธ์จิตหลงจิตเพ่งจิตรู้แล้วก็กลับมาขันธ์5ทํางานทุกขณะนะครับสังเกตแยกแต่ละขันธ์ถ้ามีสติแล้วพยายามแยกแต่พอมีสติรู้ทันปุ๊บสติมันอ่อนไหลไปหาขันธ์ให้รู้ทันว่าไหลไปหาเวทนานะไหลไปหาสัญญานะไหลไปหาสังขารนะพอรู้ทันปุ๊บจิตกับขันธ์แยกออกจากกันแล้วกลับมาที่ฐานขันธ์5มีทั้งด้านบวกและด้านลบนะอย่าไปหวังพึ่งเขารูปขันธ์มีทั้งแข็งแรงแล้วก็อ่อนแอมีทั้งสุขภาพดีแล้วก็ป่วยสัญญามีทั้งสัญญาดีแล้วก็ไม่ดีจำได้จำไม่ได้เวทนามีทั้งสุขและทุกข์สังขารมีทั้งกุศลและอกุศลวิญญาณมีทั้งไปจับอารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์ไม่ดีบางทีก็ไม่ตั้งมั่นบางทีก็ตั้งมั่นขึ้นมาเอาแน่นอนอะไรไม่ได้กับขันห้าเพราะขันห้ามันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ขันห้าเขาเป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะเขาแก่เขาส่วมเขาตายตอนนี้เราได้ขันห้าของมนุษย์พอตายปุ๊บจิตดวงสุดท้ายก็ไปปฏิสนธิได้ขันห้าของภพทั้งหลายใน31ภพภูมิขันห้าเนี่ยเป็นที่ตั้งของการเวียนว่ายตายเกิดขันห้าเป็นที่ตั้งของการรับผลของกรรมและการทำกรรมใหม่ ขันห้าเป็นที่ตั้งของกองทุกข์เพราะตัวมันทุกข์อยู่แล้วเมื่อไรที่ขันห้าเกิดขึ้นนะทุกคนเหมือนกันหมดเลยว่ามีขันห้าแล้วไปในภพภูมิใดขันห้าก็จะประเจอกับสิ่งที่โศกเศร้าลำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจประสบกับสิ่งไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายแล้วก็ปฏิสนธิไปอยู่ในภพใหม่นี่คือขันห้าที่มันทำงานเมื่อรู้ขันห้าแล้วเราก็สามารถดูกายและใจในมุมของอายตนะ12ก็ได้รูปเนี่ยเราก็ดูรูปในมุมของปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นรูปภายนอกเมื่อรูปทำงานแล้วก็รู้ทันถ้าคนไหนดูขันห้าเขาจะเก่งเรื่องดูนามเพราะจะมีรูป1มีนาม4คนไหนชอบดูรูปเขาจะดูอายตนะเพราะมีรูป5มีนาม1นะครับอายตนะก็มีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกจะมีนามแค่1ทางมีรูปตั้ง5ทางพยายามมีสติเห็นไหมเวลาหูได้ยินเสียงถ้ามีสติปุ๊บจิตจะอยู่ที่ฐานหูจะได้ยินเสียงถ้าไม่มีสติปุ๊บจิตจะหลงไปที่เสียงหรือถ้าหูได้ยินเสียงจิตหลงไปคิดหรือหลับอยู่นิวรณ์ครอบเลยไม่รู้อาจารย์พูดอะไรงั้นถ้าจิตปราศจากสติแล้วจิตก็จะลงไปกับอารมณ์นะพยายามมีสติรู้สึกตัวเข้าไว้เห็นไหมอายตนะทำงานงั้นตาหูจมูกลิ้นกายและใจเขาจะมีความเป็นใหญ่เขาเรียกว่าอินทรีย์ตาจะใหญ่ที่สุดคนอื่นในการเห็นไม่มีใครเก่งเกินตาแล้วที่อินทรีย์ทางตาถ้าจิตได้มีสติอินทรีย์ทางตาก็ไม่เห็นก็ถูกนิวรณ์ครอบงำหูจะมีความเป็นใหญ่ในการได้ยินเขาเรียกว่าอินทรีย์ไม่มีใครใหญ่เกินหูในการได้ยินแต่จิตต้องถึงฐานและตั้งมั่นเห็นการได้ยินเสียงใจมีความเป็นใหญ่ในการคิดนึกปรุงแต่งนั้นแต่ละตัวต่างทำงานของตนของตนโดยจิตไม่เข้าไปแทรกสังเกตไหมเวลาหูได้ยินเสียงเวลาตาได้กลิ่นตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกสังเกตไหมเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายในกระทบภายนอกจิตเคลื่อนรู้ทันจิตเพ่งหนีไม่รู้ทันจิตกับอธิษฐานพยายามแยกให้เคยชินสังเกตขันธ์ทำงานสังเกตอายตนะทำงานสังเกตรูปทำงานสังเกตนามทำงานถ้าอายตนะก็จะเห็นปัญจทวารแล้วก็มโนทวารถ้าดูขันห้าก็จะเห็นรูปและนามรูปหนึ่งนามสี่มันทำงานพอมันทำงานรู้ทันไหลไปหาขันไหลไปหาอายตนะรู้ทันแล้วกลับมาแล้วทุกครั้งที่ขันและอายตนะปรุงแต่งเนี่ยมันจะตามด้วยความยินดียินร้ายให้สังเกตว่าใจเรามีปฏิกิริยากับมันยังไงบ้างแต่ถ้าจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นก็รู้ทันแล้วกลับมาแต่ถ้าจิตรู้ทันแล้วเกิดชอบไม่ชอบรู้ทันรู้ทันไหลไปหลงไปรู้ทันกลับมาตามรู้ตามดูขันตามรู้ตามดูจิตที่มีปฏิกิริยาต่อขันงานของเราตอนนี้มีใครถูกครอบงำบ้างด้วยนิวรณ์ตอนนี้คอใครเลื้อยลงไปขนานกับพื้นแล้วรู้ทันเอานะกลับมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงมีสติไม่หลงเข้มแข็งเอาสังเกตนะเวลาตอนพักจะนอนมันไม่หลับพอเวลานั่งปุ๊บมันดันจะหลับเนี่ยโลกมันเป็นอย่างเงี้ยบังคับไม่ได้ฉะนั้นเรามาฝึกเพื่อให้จิตเข้มแข็งไม่ได้ฝึกให้ทรมานนะฝึกให้จิตเข้มแข็งแต่ความเจ็บความปวดเป็นวัตถุที่ทำให้เราฝึกเคยชินเอาไว้ใครจะรู้พรุ่งนี้เราอาจจะตื่นไม่ได้เราอาจจะนอนติดเตียงพรุ่งนี้เราอาจจะได้ข่าวว่าเป็นมะเร็งหลายคนนะพอปฏิบัติแล้วเนี่ยมันรู้ว่าเป็นมะเร็งบางคนรู้ว่ามีปัญหาสุขภาพภายในบางคนเป็นน่นเป็นนี่เป็นตับเป็นปอดเป็นอะไรเยอะแยะมากมายยิ่งเราปฏิบัติมากขึ้นบางคนก็ล่วงโรยตายกันไปจากกันไปทีละคนสองคนเหมือนต้นไม้ใบแตกก็มาแล้วก็ล่วงโรยไปนั้นชีวิตของพวกเราก็มีอยู่แค่นี้นะเกิดขึ้นแก่เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็เพราะความไม่รู้ก็ไปหลงจับกายจับใจในจิตดวงสุดท้ายกายตายไปจับจิตไม่รู้ไม่แยกไม่โยจับจิตจิตก็พาไปปฏิสนธิเกิดใหม่ พอหลังจะเกิดใหม่จากชาตินี้แล้วเราจะอีกนานแสนนานเลยเมื่อไรจะได้เป็นมนุษย์เมื่อไรจะเจอศาสนาพุทธเมื่อไรจะมีศรัทธาเมื่อไรจะได้ฝึกปฏิบัติเราไม่ทำชาตินี้แล้วเนี่ยเราจะรออีกกี่ชาติเราจะเกิดเป็นควายเป็นวัวเป็นเสือเป็นงูเป็นเปรตเป็นเทวดาเราจะวนอีกกี่ชาติท่านรักษาศีล8ของเราไว้เจริญสติให้ตื่นขึ้นมางั้นเราจะก้าวทีละขณะทีละขณะวันนี้เราจะฝึกสติแล้วก็สังเกตจิตกันสังเกตต้องเห็นนะจิตนี้จิตอยู่ที่ไหนตอนนี้บังคับไว้ไหมแล้วตอนนี้สบายสบายเวลาที่อาจารย์พูดเนี่ยมันได้ยินเสียงอาจารย์ไหมพอได้ยินได้ยินที่เสียงอาจารย์หรือได้ยินที่ฐานขณะที่อาจารย์พูดนะเอาเสียงอาจารย์แล้วเอากายเป็นฐานไปพร้อมกันก็ได้พอฟังอาจารย์แล้วความคิดเกิดขึ้นความง่วงเกิดขึ้นแล้วก็ฟังไปด้วยรู้สึกตัวเพราะจิตหลงรู้จิตฟุ้งรู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้สภาวะดีหรือแย่กระทบทางกายทางใจรู้ไหลไปหลงไปรู้ทันแล้วก็สังเกตขันแต่ละขันนะขันทำงานตลอดเวลาขณะที่กายนั่งนั่นคือรูปขันรู้ว่ากายนั่งตรงที่รู้ว่ากายนั่งเนี่ยคือวิญญาณขันตรงที่กายนั่งเนี่ยวิญญาณขันเนี่ยมันจะมีเกิดพร้อมด้วยกับเวทนาแล้วก็สัญญาเวทนามันจะเกิดร่วมกับจิตทุกดวงขณะที่วิญญาณขันเกิดขึ้นรู้เกิดเวทนากับสัญญาตรงที่รู้นั่นคือสังขารคือสติเป็นกุศลมัน5ขันเกิดขึ้นขณะเนี่ยเรารู้สึกอะไรขัน5เกิดแล้วเราง่วงขัน5เกิดแล้วหลงไปหาง่วงก็เป็นโมหะก็เป็นอกุศลมันขัน5ทำงานทุกเวลาแต่ถ้าไม่มีสติแยกไม่เป็นเราก็จะไม่รู้ขัน5ที่ทำค่อยๆสบายสบายอายตนะก็ทำงานตลอดเวลานะจิตก็ขึ้นวิถีตลอดแม้กระทั่งหลับอันจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันนั่งสบายสบายให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาให้นิวรณ์นิวรณ์คือสังขารขันนะเป็นอกุศลแล้วก็พยายามฝึกสติสมาธิก็คือสังขารภายใต้ขันห้าที่มันเด้งขึ้นมาภายใต้อายตนะที่กระทบขึ้นมางั้นไม่ว่าขันห้าเด้งขึ้นมาอายตนะกระทบขึ้นมาขันห้าเลื้อยขึ้นมานิวรณ์ห้าเลื้อยขึ้นมาของดีทั้งนั้นเลยถ้าขันห้ายังดึงดูดเราได้อยู่ให้รู้ทันเอาขันห้าอาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาฉะนั้นกว่าคนคนหนึ่งที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยสติปัฏฐาน4เป็นโอกาสที่ยากมากยิ่งตอนนี้เราทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่งจิตออกนอกฟุ้งซ่านอยู่กับโลกทำให้อยู่กับปัจจุบันยากนะฉะนั้นพยายามฝึกรู้สึกตัวนั่งท่าเดิมสวดมนต์อยู่ในบทเดิมๆ เดินจงกรมไปแล้วก็กลับท่าเดิมๆบนแพทที่เดินเดิมๆเราก็ดูกายดูใจเดิมๆของเรานี่แหละเหมือนดูหนังสืออยู่เล่มเดียวนี่แหละดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆกิเลสมันก็จะถูกรู้ถูกดูกุศลก็จะเพิ่มขึ้นอกุศลก็จะลดลงเมื่อมีสติแล้วพยายามหมั่นเช็คว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างขันห้าหรืออายตนะเกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วสติจะคอยสังเกตว่าจิตมีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรถ้าไหลไปเพ่งไปให้รู้ไว้มีสติกับสัมปชัญญะแล้วก็จะพากลับมาที่ฐานกลับมาให้มากให้ปล่อยไม่เอาดีไม่เลือกอารมณ์แต่จะเอาสติรู้สึกตัวต่อเนื่องสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไหลปุ๊บรู้เพ่งปุ๊บรู้แล้วกลับมาตึงไปก็รู้นั่งแล้วไม่สงบเลยก็รู้ว่าไม่สงบนั่งแล้วฟุ้งคิดตลอดเลยก็รู้ทันทั้งขณะที่มันฟุ้งตลอดก็รู้ตลอดมันทำให้โลกของความคิดมันสั้นลงถึงจะคิดตลอดนะแต่คิดไม่นานแต่ถ้าไม่มีสติก็จะคิดแล้วคิดอีกจำอยู่นั่นแหละแต่พอรู้มันจะแยกแล้วกลับปฏิฐานโลกของความคิดมันก็จะค่อยๆเบาลงคิดอีกแล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตกลับปฏิฐานโลกของความคิดจะเบาลงมันทำให้ทุกข์สั้นลงแต่ทุกข์อาจจะเกิดบ่อยแต่มันสั้นลงและมันได้มีอิทธิพลกับใจเราเพราะสติสัมปชัญญะมันควบคุมรักษาจิตไม่ให้จมกับทุกข์ทุกอาจจะเกิดบ่อยแต่มันสั้นลงสั้นลงรู้มากขึ้นกลับมาที่ฐานมากขึ้นรู้มันก็มากขึ้นหลงมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลง ต่อไปมันก็จะตื่นรู้พอมันตื่นรู้จะรู้สึกเลยจิตมันจะเบาควรไวคล่องแคล่วรู้เนื้อรู้ตัวแล้วนิวรณ์มันไม่สามารถครอบคุมเราได้รู้สึกสบายสบายโล่งแล้วรู้สึกตัวรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวนะครับศีรษะตั้งรู้สึกตัวไว้เวลาใครได้ยินเสียงอาจารย์เสียงเท้ารู้สึกลมพัดนะครับทำความรู้สึกตัวนะการกระทบมีประโยชน์ในการให้กระเทือนตื่นขึ้นมาความรู้สึกตัวถ้าเราจับฐานแน่นๆไม่ให้ไปไหนเลยเนี่ยคือเราควบคุมไว้นะมันจะตึงๆสบายๆแต่เราปรับท่าทางให้เหมาะสมเมื่อไหร่ที่หลังโก่งคอตกโยกไปโยกมาเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยมาถูกทางแล้วแล้วก็ปรับใหม่นั่งแล้วฟุ้งตรงฟุ้งไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่รู้ว่าฟุ้งหลงกับเพ่งไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่รู้ท่านหลงและเพ่งและนิวรณ์มันมาช่วยให้เราฝึกหลงทำให้เรารู้จิตที่ภาวนาผิดเรารักษาศีลของเราไว้นะภาวนาผิดมีประโยชน์ถ้าเรารู้ว่าผิดปุ๊บถูกจะมาทันทีเลยถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เราจะรู้ว่าจิตอยู่ที่ฐานถ้าเรารู้อารมณ์ชัดๆไม่รู้ฐานแสดงว่าจิตไปแล้วบางทีรู้ฐานชัดๆไม่รู้อารมณ์อะไรเลยนั่นเพ่งละค่อยๆสังเกตเอาจับให้ได้ว่าตอนนี้ฐานคืออะไรวิหารธรรมที่เราใช้คืออะไรอยู่กับปัจจุบันไหมจับให้ได้ว่าเวลากระทบเรารู้ทันขันธ์5ที่ทำงานอายตนะกระทบไหมพอกระทบแล้วจิตเพ่งรู้ว่าไม่เป็นยังไงจิตเผลอเป็นยังไงพอมันเพ่งมันเผลอแล้วเรารู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานตรงที่รู้แล้วกลับมาที่ฐานอย่าไปดึงจิตกลับมานะแค่หลงแล้วก็รู้เบื่อก็รู้ง่วงก็รู้พอรู้เพ่งก็รู้รู้แล้วก็มาเห็นกายจิตที่หลงเป็นอดีตจิตรู้ปัจจุบันจิตกลับมาที่ฐานเป็นปัจจุบันจิตที่รู้เป็นอดีตนั้นทำให้มากให้บ่อยจิตจะเกิดสืบเนื่องสืบเนื่องกุศลจะเกิดบ่อยขึ้นอกุศลจะถูกละถูกลดถูกเลิกค่อยๆสบายสบายรู้สึกตัวรู้ตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้งานวันนี้คืองานสติปัฏฐาน4งั้นวันนี้จะเป็นตัววันปรับจิตของเราปรับจิตของเราให้เข้มแข็งเพราะวันต่อไปเราจะพัฒนาขึ้นทีละ9 9 9จนขึ้นสู่วิปัสสนางั้นสติไม่ตื่นจิตไม่มีดวงตาจิตไม่มีดวงตาก็จะไม่เห็นธรรมดวงตาก็คือสติเข้มแข็งจนเป็นสมาธิจิตจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมก็อะไรก็เห็นกายและเห็นใจก็เห็นตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์งั้นถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิดวงตาที่จะเห็นธรรมก็ไม่มีเมื่อไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นตถาคตก็ไม่เห็นไตรลักษณ์อิสระก็ไม่เกิดขึ้นทุกข์ไม่ถูกรู้สมุทัยไม่ถูกละนิโรธไม่แจ้งเพราะไม่เดินอยู่ในมรรควิถีทำความศรัทธาขึ้นมาเราจะต้องออกจากสังสารวัฏให้ได้ในชาตินี้ทำเหตุให้ดีที่สุดผลยังไงก็แล้วแต่เราทำเหตุของเราไว้ใช้เวลาทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตไม่เครียดถ้าเครียดแล้วรู้ทันคลายกลับมากังวลแล้วรู้ทันคลายกลับมาจิตจะค่อยวางความเครียดความกังวลและจิตจะสงบทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเวลาโกรธสังเกตที่จิตอยู่ที่ไหนอยู่ที่โกรธหรืออยู่ที่ฐานเวลาง่วงสังเกตที่จิตอยู่ที่ความง่วงหรือรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานสามารถตะเกียกตะกายรู้ทันแล้วแยกจิตออกจากความง่วงได้ไหมแล้วกลับมาที่ฐานได้ไหมเวลาปวดขาสังเกตจิตอยู่ที่ไหนเวลาลืมเนื้อลืมตัวจิตหลงไปแล้วรู้ทันหมั่นรู้ให้มากจนจิตเนี่ยมันจำฐานได้จนจิตมันอัตโนมัติดีออกมาแล้วกลับมาที่ฐานเองงั้นเราจะแนะนำให้จิตรู้จักสติแนะนำให้จิตรู้จักความเพียรสัมปชัญญะแนะนำให้จิตรู้จักฐานให้จิตมีเพื่อนแท้ที่จะคอยคุ้มครองเราเข้มแข็งดุจทุกขณะเราภาวนาสงบท่ามกลางความฟุ้งซ่านของขันได้ไหมไม่สงบเลยรู้ไม่สงบไม่สงบแล้วไม่ดีเลยไม่ชอบอยากเลิกสามารถมีสติแล้วรู้ทันแล้วเพียรกับอธิษฐานได้ไหมทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมทุกอย่างเป็นสิ่งที่หลอกล่อเราทั้งนั้นนั้นฝึกจิตท่ามกลางอารมณ์ดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอาจะเอาสติจะรู้ทันสังเกตจิตเราต้องการให้จิตตื่น พราะเราจะมีเป้าหมายในการทำมาหากินของเรามันฝึกให้เข้มแข็งให้ตื่นรู้ทีละขณะทีละขณะรู้สึกตัวสบายสบายอยู่ที่วิหารธรรมสังเกตสิจิตตอนนี้อยู่ที่ไหนถ้าเรารู้สึกตัวอยู่จิตอยู่ที่ฐานถ้าเราเพลอจิตอยู่ที่อารมณ์ถ้าเราเพ่งชัดที่ฐานแสดงว่าเราเพ่งเอาไว้มันเป็นสมาธิไม่ได้เป็นสติละรู้ทันคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งทางร่างกายเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าออกเป็นวิหารธรรมรู้สบายสบายตอนนี้เราจะมาเช็คคุณภาพของจิตเรานะนั่นเรานั่งมา51นาทีเราเดินจงกรมมาเกือบชั่วโมงจิตเราเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงเราจะเลื้อยนะครับค่อยๆตามอาจารย์จะย้ายจิตไปตามส่วนต่างๆวัดคุณภาพของจิตเราว่าคล่องแคล่วว่องไวแล้วหรือยังอาจารย์พูดให้ไปที่หูมันวุบไปที่หูไหมหรือมันไปถูกนิวรณ์ดึงไว้ไปพบใดสังเกตเอาตอนนี้รู้สบายๆเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้หลังตั้งหลังตรงคอตั้งขึ้นมารู้สึกสบายๆถ้าเคร่งไปรู้ว่าเคร่งคลายกลับมาจับให้ได้ระหว่างเคร่งกับสบายๆพอรู้สบายๆคลายกลับมารู้สึกตัวเอาจิตมาที่ปลายจมูกรู้สึกที่ปลายจมูกจิตอยู่ที่ปลายจมูกไหมนึกถึงปลายจมูกจิตจะวุบมาที่ปลายจมูกจมูกเรานะไม่ใช่จมูกชาวบ้านเขานะรู้สึกปลายจมูกเอาจิตมาที่สะดือมาวุบไหมมาที่หัวเข่ามาที่ฝ่าเท้าเอาจิตมาที่หน้าอกมาที่หน้าผากที่หูสองข้างสบายๆเอาจิตระลึกลงที่กายนั่งจิตเป็นผู้ดูกายนั่งจิตเป็นผู้ดูสบายๆหายใจเข้าลึกๆค้างไว้ก่อนคลายอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆอีกค้างไว้คลายมาเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับกำมือให้แน่นเกร็งแขนศอกหลังไหล่ขาลำตัวเกร็งทั้งตัวเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายมาอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งขึ้นมาคลายมาบิดเข้ามือทางซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาค่อยๆลืมตารู้สึกตัวนะครับสติทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะครับมรณาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับ